kommer på banen med ny ny information och tillstår handlingen, så vill det vara avgörande att vi lyckas med DNA-arbetet som visar.
Om man först har en fullständig profil, så är det ett meget, meget starkt bevis. Man kallar det ett fällande bevis.
Det var en journalist en gång som spurte om jag var glad när Cold Case hade sagt sitt. Och då spurte jag vedkommande, hur i all världen kan du tro att jag kan vara glad? Jag har mistet 23 år av mitt liv som följer av en rätt och slett en tortur ifrån ett offentligt maktapparat. Och så ställer du spörsmål om jag är glad. Jag kommer aldrig någon gång att bli glad. Äkta glad. Aldrig.
I over 25 år har Norge stilt sig spørsmålet. Hvem drepte Birgitte Tengs? Den 17 år gamle jenta fra Karmøy utenfor Haugesund kom aldrig hjem fra fest på bedehuset en maikveld i 1995. Morgon etter så ble hun finnet drept, gjemt bak et buskas like ved der hun bodde. I forrige episode av Krimpodden så hørte vi hvordan Cold Case-gruppa i politiet har undersøkt saken på nytt. De konkluderte med at hele etterforskningen burde gjenopptas. Hvis du ikke har hørt den episoden allerede, så anbefaler jeg deg å gjøre det. Jeg kan vente. Sånn, da har du gjort det altså. Nå ligger Birgitte-saken hos politiet i Stavanger. Her håper de på å løse en av landets største krimgåter. Og løsningen, den kan ha tre bokstaver. DNA. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og du hører på Krimpodden fra VG. I Stavanger er det politiadvokat Lars Ole Berge som holder i saken. Han forteller om første gang han hørte om drapet på Birgitte Tengs.
Ja, du må huske på at på det tidspunktet så gikk jeg på barneskolen. Så jeg hadde heldigvis foreldre som var kloke nok til å skjerme meg for de mest dramatiske hendelsene ute i verden. Så jeg kan ikke si at jeg husker noe fra akkurat det tidspunktet. Men det jeg husker senere er jo fra jeg har beveget meg over på ungdomsskolen. Og av den grunn tidfester det til rundt kanskje pågripelsen av fatter og rett i etterkant. Det er at jeg husker aviskiosker på bystasjonen som jeg passerte, hvor det var på en måte massive bilder av det som, eller masse forsider med da bilder av Birgitte Tengs, og også disse bildene som da gikk på fetteren i begravelsen til Birgitte Tengs. Så det er det første jeg husker konkrete saken, og husker at det også ble tema på skolen og den type ting. Da.
Nå er Berge påtalefaglig etterforskningsleder for Birgitte-saken. Han forteller hvordan de jobber med den, og med utgangspunkt i anbefalingene fra Cold Case har de identifisert en rekke kandidater som de jobber med å sjekke enten inn eller ut av saken. Håpet er at DNA kan føre dem nærmere svaret. På det anerkjente rettsmedisinske instituttet i Innsbruck i Østerrike analyseres det nå DNA i Birgitte-saken. Der har de nemlig teknologi som ikke vi har i Norge. Det er veldig spennende å få vite hva de gjør der. Kollega Ingeborg Huse Amundsen har snakket med Berge.
DNA-materialet i saken er ivaretatt i mellomtiden, og det vi da sånn sett forsøker å nyttiggjøre oss av, er da den teknologiske utviklingen, og ønsker da å benytte oss av de siste metodene for å forhåpentligvis å kunne lykkes med å få spor som er gjerningsrelevante og som er i stand til å bringe oss et steg videre i etterforskning.
Biologisk materiale som stammer fra 1995, er det fortsatt gyldig?
Det er jo et spørsmål om hvordan det materialet har blitt oppbevart i mellomtiden. Og det mener vi at det aktuelle materialet her som vi har valgt å teste, det har blitt oppbevart på en slik måte at dette lar seg utføre med god kvalitet også i dag. Med mindre noen kommer på banen med ny ny informasjon og tilstår handlingen, så vil det være avgjørende at vi lykkes med DNA-arbeidet som vi sa.
Denne DNA-testingen har pågått i noen år nå. Det veldig tidkrevende og dyrt, forteller politiet til oss. Men de håper altså på at et svar fra Østerrike kan føre til et gjennombrudd. Vi har kontaktet sjefen ved instituttet i Innsbruck, og han sier at han ikke kan kommentere pågående saker. Han kan heller ikke si noe om teknologien de bruker eller svare på generelle spørsmål. Politiadvokat Berge vil ikke si hva slags DNA-materiale de tester, men vi vet jo at det ble gjort funn på Karbøy i 1995.
Ja, det ble jo gjort flere funn på åstedet, både på Birgitte og ved Birgitte. Og det er jo sånn at politiet har DNA-materiale som de mener kan stamme fra en gjerningsperson, men dette DNA-materialet har ikke til nå vært godt nok til å få frem en profil, og det er det man håper at dette instituttet i Østerrike skal få til. Og så vet vi ikke i detalj hva slags DNA-profilmateriale det er snakk om, men det kan for eksempel da være hud. Det er, i den type saker som Birgitte Tengs-saken, så er det ikke sjelden at offeret skraper av hud med neglene på en gjerningsperson. Det kan være en mulighet. Det kan også være at vedkommende har blødd eller mista hår i en kamp, for å nevne noen eksempler. Så skal det bare ørsmå mengder biologisk materiale til for å utføre en DNA-analyse og få fram det som kalles en DNA-profil. Noen få celler kan være nok. Og så er det nesten 100, eller det er 100% sikkert, ikke sant? Disse DNA-profilene, når man først har en fullstendig profil, så er det et meget, meget sterkt bevis. Man kaller det et fellende bevis.
Hva gjør politiet med de prøvene?
Nei, det viktigste er jo selvfølgelig å få frem en fullstendig DNA-profil, om mulig, fra, som er funnet da på offeret. Og hvis man klarer det, en fullstendig DNA-profil, så vet man jo at bare vi nå finner eieren, så har vi løst saken. Og det er jo det man da gjør. Man forsøker å få frem en fullstendig DNA-profil. Det har man jo ikke klart i denne saken før, og det er det man jobber med nå, og som man har håp om at man skal klare. Og hvis man klarer det, så er neste steg å finne eieren. Altså matche DNA-en fra åstedet, den ukjente DNA-profilen, hvis man får den, med den som må ha avsatt den, og avsatt den, det DNA-sporet. Og derfor så er jo, altså, DNA er utrolig viktig for politiet, og har i veldig, veldig mange kriminalsaker vært et helt avgjørende bevis. Fordi at, vi, som vi er inne på, dette er fra, DNA er fra arvestoffet vårt, og vi har et helt unikt sett med DNA. Eneste unntaket er hvis du er enegget tvilling, men utover det så har vi hver og en et helt eksklusivt eget DNA, som, akkurat som et fingeravtrykk, som ingen andre i verden har.
Og for å finne match da, på disse prøvene, så er det vel også opprettet et DNA-register?
Ja, det finnes faktisk tre ulike registre. Det er ett for dømte, ett for mistenkte, og så er det ett for DNA-spor funnet på offer eller åsted. Så er det sånn at når noen dør, blir frikjent eller saken henlegges, så skal DNA-profilen din slettes. Rundt 120 000 personer finnes i disse registrene, altså totalt sett 120 000 personer.
Og så er det jo det med DNA som det er med mye annen teknologi, Tor Eiling. Og det er at den hele tiden utvikler seg. Og for at et DNA-spor skal ha en verdi i en drapsak, så må politiet få et treff. Altså enten på en mistenkt, eller ved søk i straffesaksregistrene.
Og så har det også kommet ny banebrytende metode som kalles genetisk slektsforskning. Den har allerede gitt resultater på gamle uoppklarte drapsaker, særlig i USA. Et eksempel er den berykta massedrapsmannen kalt Golden State Killer, som ble tatt ved hjelp av denne metoden. Enkelt forklart så benytter man seg av private slektsforskningsdatabaser i etterforskninga, sammen med mer tradisjonelt politiarbeid.
Men her i Norge så er det sånn at vi foreløpig ikke bruker denne metoden. Det er en diskusjon rundt det. Politiet i hvert fall en del i politiet, ønsker jo selvfølgelig å ta i bruk så mange verktøy som mulig for å oppklare kriminalitet, blant annet denne metoden. Men det er en, som sagt, en diskusjon, og når den landes, det er ikke godt å si, men det kan jo kanskje skje neste år eller et år eller to senere, om man da tar stilling til om dette skal bli mulig også her i Norge.
I Birgitte-saken så forteller da politiadvokat Berge at de har innhentet såkalte referanseprøver. Hva er det, Øystein?
Enkelt fortalt så er det DNA-prøver fra det man kan kalle en kandidatliste. Og man kryssjekker da DNA-profilen fra disse som er innhentet opp mot DNA-sporene fra 1995 som ble funnet på Birgitte.
Berge sier til oss at det er snakk om et titalls personer. Det oppsiktsvekkende er at noen av disse personene er aldri blitt DNA-sjekket før i denne saken, på 25 år. Og hvis politiet får en match, ja da kan de nærme seg en oppklaring av hele gåten. Men hva med fetteren til Birgitte? Er han en del av etterforskningen Berge nå leder?
Status er at han hverken er mistenkt eller siktet i etterforskningen, og ellers ligger det fast det vi har sagt hele tiden, at vi ser bort ifra tilståelsen. Han har heller ikke vært avhørt i forbindelse med ny etterforskning.
Men er han da overhodet ikke en del av etterforskningen?
Det kan egentlig bare gjenta de samme poengene som jeg har sagt tidligere, at han viser bort ifra tilståelsen, og han har ikke status som mistenkt eller siktet, og han har heller ikke vært forsøkt avhørt i forbindelse med ny etterforskning.
De ser bort ifra tilståelsen, han har ikke status som mistenkt eller siktet, og har heller ikke vært i søkelyset. Hvordan skal vi tolke det svaret, Øystein?
Det kan jo helt klart tyde på at fetteren ikke er interessant for politiet lenger, og at de ikke vurderer han som en mulig gjerningsperson. Og han har, som det ble sagt, verken vært inne til avhør, han har ikke status som mistenkt og ikke som sikta. Og så er det sånn, Tor Erling, at i en sak som ikke er avklart, så har livet lært meg at man uansett hva det handler om, ikke skal utelukke noe før man har fakta på bordet. Og det kan jo selvfølgelig være taktisk svar fra, som Berge kommer med her. Man har jo ikke gått ut og sagt helt klart at han er uaktuell og kommer aldri til å bli aktuell. Men sånn som vi skal, du ba meg om å tolke, og skal jeg gjøre det, så synes jeg jo det ikke virker som politiet er interessert i, han i det hele tatt. Og at det er andre kandidater de nå fokuserer på. Og vi vet jo at man har jo sikret DNA-prøver av fetteren tidligere. Men om disse nå blir sett på overhodet, det vet vi ikke noe om.
Politiadvokat Berge håper at de kan oppklare Birgitte-saken en gang for alle. Og det er med en viss ærefrykt han nå har gått inn i etterforskningen, sier han til oss.
Det er noe som er gjort med dyp respekt. Først og fremst med tanke på at jeg ung tid ble avsluttet alt for tidlig. Men vi tenker jo også på den belastningen som deres nærmeste har, eller hennes nærmeste har blitt påført, og som de fortsatt må bære på i dag. I tillegg så ligger det jo mye arbeid i saken, og politiet har allerede gjort en betydelig innsats her. Det er også en historikk knyttet til fetteren, hans situasjon, og det er jo da en tilleggsdimensjon som totalt sett gjør saken ganske unik i norsk kriminalhistorie. Og den har også vært med på å endre norsk politi. Vi forsøker å gjøre det med den respekten som saken fortjener. Og utover det så forsøker vi å bruke energien vår der vi faktisk kan hente, eller der vi kan lykkes da, med å bringe ny informasjon i saken og forhåpentligvis løse den senere på et senere tidspunkt.
Og målet, det er jo å finne drapsmannen.
Det er jo å identifisere gjerningspersonen og stille vedkommende til ansvar, åpenbart, ja.
Tror du vi sitter her om ett år eller to år eller tre år med en endelig løsning av drapet på Birgitte Tengs?
Jeg vet ikke, men det jeg tror, det at på et gitt tidspunkt så sitter vi her, og da har Cold Case kommet med opplysninger som medfører at min sønn overhovedet ikke kan knyttes til dette drapet.
Det er krimkommentator Øystein Millie som har pratet med Jakob, som er faren til fetteren. Han frykter vi aldri vil få svar på hvem som tok livet av 17 år gamle Birgitte.
Men det jeg frykter for, det er at vedkommende som har begått dette drapet, enten det ene eller flere, de finnes ikke blant oss lenger. Det er det jeg frykter for. Og det betyr at politiet har forspilt alle mulighetene til at vi, lokalsamfunnet, får vite hva som skjedde på Gamle Sonsvei denne fatale natten.
For da tenker du at da får vi ikke gjerningsmannens versjon?
Jeg frykter for at gjerningsmannen er død, og da får vi aldri vite hva som skjedde oppe på Gamle Sonsvei.
Hvis vi kommer til en situasjon nå, hvor saken blir løst, og sønnen din får den endelige, kall det frifinnelsen, kan du si litt om hvordan du tenker at det vil bli?
Ja, det tror jeg blir voldsomt spesielt, og jeg er blitt advart mot at de kommer til å få en kraftig reaksjon når den dagen kommer.
Hva tror du om reaksjonen?
Det vet jeg ikke, men jeg får en reaksjon. Man mister 23 år av vårt liv, og det får man ikke igjen. Det var en journalist en gang som spurte om jeg var glad når Cold Case hadde sagt sitt, og da spurte jeg vedkommende, hvordan i all verden kan du tro at jeg kan være glad? Jeg har mistet 23 år av mitt liv som følge av en, rett og slett en tortur i forhold til offentlig maktapparat, og så stiller du spørsmål om jeg er glad. Jeg kommer aldri noen gang til å bli glad. Ekte glad. Aldri.
Det blir spennende å se om prøvene i Østerrike gir noen svar, og om politiet kommer med en oppklaring i denne saken. Hvis du vil høre mer om Birgitte Tengs, og du ikke har hørt den før, så kan du høre den prisvinnende podcastserien Uløst. Produsent for denne episoden er Ingeborg Huse Amundsen. Krimkommentator er Øystein Millie. Vilde Våren har redigert episoden, og jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Ronny Furevik og Epidemic Sound har laget musikken, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Krimpodden er tilbake neste torsdag med en ny episode.